Далі ми подивимось на природу благодаті, трошки більше поговоримо про саму благодать. Різні вчення або погляди на благодать існують. Перше – це природна здатність до добра. І друге – це божественна здатність, яка допомагає людській ініціативі. Перший погляд полягає в тому, що людина сама може вирішити питання гріху, і гріх не впливає на всі сфери людського буття. Людина може сама вирішити жити святим життям, людина може освячувати самостійно, і також вона може змінити свою долю самостійно, без необхідності у благодаті. Інша протилежна сторона або погляд – це здатність людини якось приймати участь у цьому, у спасінні. Якщо перший погляд стверджує, що людина навіть не потребує в благодаті, то другий говорить про те, що людина може приймати участь, вона може щось робити, якось заслуговувати своє спасіння впродовж свого життя. Далі, це універсальна благодать, що передує, ми говорили про випереджуючу благодать, це термін суто армініанський. Також Карл Барт запропонував погляд на благодать як на ідентичність Ісусу Христу. Це дуже складний погляд, на який ми не будемо, на якому ми не будемо дуже зосереджуватися. Різні вчення, це погляд також другого Ватиканського католицького собору, який дивиться на благодать, яка стосується всіх, і один із висновків цього собору був те, що усі люди скоріш за все спасуться. Всі люди, навіть представники інших релігій, мають наслідувати спасіння. Але не всі католики так вважають, не всі притримуються цього погляду. Один із видатних богословів, який вважає, що так воно є, це Карл Ранер, який говорить навіть про те, що в кожній релігії є анонімні, так мовити, анонімні християни. Тобто ті люди, які є віруючим за своєю суттю, але, може, не сповідують ті доктрини, в які вірять християни. І останнє – це божественна благодать, яка підтримує життя і ефективно веде до Христа. Так вірять євангельські християни, не всі, але дуже багато. Говорячи про благодать, також треба звернути увагу на такі терміни або навіть поділи благодаті на загальну благодать та особливу благодать. Почнемо з загальної. Загальна благодать, просто кажучи, це благодать, яка проявляється по відношенню до всіх людей без винятку. І це проявляється в тому, що Бог посилає дощ на праведних і неправедних. Він терпить, довго терпить всіх людей. І він відноситься так навіть по відношенню до тих, хто не вірить в нього або відкидає вчення про нього. Тому загальна благодать стосується всіх, і це не стосується окремо спасіння. Тобто це загальне відношення до всіх людей, до людства як такого. Особлива благодать – це благодать, яка надається людині в контексті спасіння. Іноді навіть благодать вживають як синонім для спасіння через віру. Також тут існує певна дискусія стосовно того, хто має право або хто може отримати Божу ласку, Божу благодать. Чи вона зумовлена чимось, чи вона, її можна якось, на неї можна розраховувати завдяки своїх дій або вчинків. властивості особливої благодаті. Вона абсолютно суверенна. Взагалі, благодать Божа, Його воля є абсолютно суверенними. В тому плані, що Бог це робить добровільно і немає нікого, нічого, що могли б повпливати на Його рішення. Якщо Він щось робить, то Він робить це тільки тому, що Він цього хоче. Також особлива благодать цілком вільна, про це ми вже сказали. Вона всеусяжна, достатня, знаходить людину в його становищі, безмежна. Те, як Бог ставиться до нас, незважаючи на те, що ми цього не заслуговуємо. Наступне – це благодать, що передує, або випереджує цю благодать. Ми вже говорили про те, що в армінянському богослов'ї це ключовий термін, який пояснює, чому люди, які духовно мертві, можуть обрати спасіння, можуть прислухатися до Євангелії і навернутися. Чому? Тому що існує така так звана випереджуюча благодать, яка надає змогу людині під час слухання Слова Божого зробити вибір. Тобто, умовно, дуже умовно кажучи, це те, що нейтралізує цей духовний стан, дає людині змогу воскреснути духовно на певний час, щоб прийняти самостійно рішення, чи бути спасеним, чи не вернутися, чи навпаки. Тому це та благодать, яка допомагає людині духовно воскреснути в певний час для того, щоб зробити своє вільне рішення. І таким чином армінянські богослови вважають, що саме цей термін, ця концепція допомагає нам не знищити свободну волю, свободний вільний вибір людини і також дати змогу Богу діяти. Тобто це є спроба логічно поєднати волю Бога і волю людську. Але чи є це найкращим рішенням? Це питання оцінок. Різні богослови по-різному ставляться до цього. Наприклад, кальвіністські богослови відкидають це поняття, тому що в Біблії немає тексту, який говорив би про це. І немає такого навіть слова. Є один текст в Євангелії від Івана, на який спираються армінянські богослови. Але якщо дослідити його більш детальніше, то виявляється, що той текст говорить про зовсім інше. Тобто при хорошій екзегетиці ми можемо побачити, що це зовсім не аргумент про те, що є випереджуюча так звана благодать. Дієва благодать – це термін, який застосовують переважно кальвіністи, які вважають, що крім того, що лунає проповідь Євангелія повсюди, необхідно, щоб Бог призвав або зробив так, щоб людина навернулася. Щоб саме та людина, яка була обрана ще до початку часів, навернулася. І це називається дієвою благодаттю. Коли Бог робить так, що людина навертається. Як поєднати Божу роль і роль людини у спасінні? І чи взагалі можна поєднати і вирішити це питання? Це дуже складне питання, і тому існує впродовж багатьох століть дискусія з приводу цього. І різні богослови відповідають на це по-різному. Різні богословські табори по-різному дивляться на це. В першу чергу ми розглянемо божественну сторону. Отець є перше джерело, планувальник і ініціатор спасіння. Це дуже умовний поділ, тому що ми розуміємо те, що всі три особи, трійці, приймали безпосередню участь у спасінні. І їх дії, їх воля корелюють одна з одною. Тобто між ними існує абсолютна єдність. І те, як вони діють, дуже складно відрізнити, де діє син, де діє отець. Хоча є тексти, які дають нам певне уявлення про це, але ми розуміємо, що те, що вони роблять узгоджено між собою, вони діють в одному дусі. Далі, син забезпечив повне викуплення. Він реалізував той план, який планувався з вічності. Він був покірним, покірливим отцеві в повній мірі. Дух Святий застосовує, робить ефективним і забезпечує викуплення, яке Христос придбав для віруючих. Дух Святий продовжує те ж саме діло, справу, яку розпочав Ісус на землі. Тобто Він робить, застосовує наслідки спасіння в Ісусі Христі. Тобто Він застосовує це спасіння окремо до кожної людини. Він працює тепер. Якщо Христос зробив це спасіння, зробив його можливим для усіх людей, то Дух Святий це застосовує зараз. Він спасає окремих людей. І що говориться про це? Він закликає, він виправдовує, він відроджує, поєднує з Христом, запечатує, освячує і забезпечує впевненість у спасінні через своє особисте свідчення. Павло підсумовує спасіння і роль, участь Бога у спасінні текстом, де він говорить про три особи. Це послання, одне з пасторських послань його, де він говорить про те, що ці три особи, вони задіяні в спасінні. І вони три, всі три приймають участь у цьому. Але виникає питання, яка роль людини у цьому? Чи залежить щось від людини? Що очікується від людини? Людина не може прийти до Бога сміливо за власною ініціативою або на підставі власних заслуг. Тобто, людина, як каже Павло, говорить Павло, є мертвою через гріхи і порушення Божого закону. Вона мертва. І це говорить про те, що ми не шукаємо самі по собі Бога. І навіть коли людина починає шукати Бога, це можливе, тому що Дух Святий працює в житті, в серці цієї людини. Сама по собі людина мертва і не шукає Бога. Як говорить Павло, ніхто не шукає Бога. Але коли це починається, то це починається тому, що Дух Святий працює. І ми не можемо прийти до Бога на основі своїх вчинків, тому що ми ніколи не зможемо зробити достатньо добрих справ або бути такими ідеальними, щоб задовольнити Божі стандарти. Тобто ми ніколи не зможемо бути настільки добрими, хорошими, щоб отримати це спасіння, яке надається по благодаті. Але людина завдяки і за сприянням милостивої роботи Духа робить те, що від неї очікується. А саме, віра в Євангеліє, покаяння в гріхах, довіра і присвячення себе Христу, прагнення до святості і освячення життя, наполегливо продовжувати слідувати шляхом Христа. А це те, що залежить, очікується від людини. Але це стає реальним тільки тоді, коли Дух Святий попередньо діє в житті людини. Тому що Дух Святий закликає, і він звершить ту роботу, про яку говорив Ісус Христос, що прийде Дух Святий, і він вкаже на гріхи людей. Таким чином, спасіння – це справа як Бога, так і людини, де зусилля і співпраця останнє сприйнятливо підтверджується, стає можливим завдяки Богу. Тобто, зусилля ці стають актуальними, реальними тільки тоді, коли Бог робить свій перший крок. Коли Він починає працювати в нас, тоді ми маємо змогу відповісти. Саме завдяки тому, що Дух діє в нас, ми можемо добровільно відгукнутися на заклик Божий. Той факт, що Бог діє всевладно і незалежно, не означає, що людині не треба нічого робити. Навпаки, дія Божа є основою дії людини. Перше робить можливе останнє. Віруючий бере участь в спасінні на 100%, але при цьому він все одно спасається по благодаті. Геніальність спасіння по благодаті в тому, що в ньому є місце дії людини, але від цього менш благодатнішим воно не стає. Ми здійснюємо своє спасіння завдяки тому, що Бог, Дух, здійснює в нас бажання і дію за своїм уподобанням, а також одночасно з цим дією Духа. Отже, спасіння стає можливим, тому що Бог надає нам таку змогу, тому що Бог благий по відношенню до нас. З приводу порядку спасіння існує певна дискусія, яка триває ще з часів навіть до реформації. Реформація лише воскресила це питання. Вона полягає в тому, в якому порядку здійснюється спасіння, де закінчується людська сторона і починається божественна, або навпаки. Армінянський погляд, він полягає в тому, що спочатку є загальний заклик. Всі чують проповідь, і це стосується всіх. Тобто арміняни відкидають ідею особливого заклику або діючого заклику. Вони кажуть про те, що існує один заклик, і тут людина може визначитися, чи вона хоче бути спасеною, чи ні. Потім покаяння і віра. Після цього виправдання, освячення і стійкість. Під стійкістю ми маємо на увазі впевненість в спасінні, але в армінянській традиції вона умовна. Тобто, це залежить від людини, якщо вона слухається, перебуває в Христі, якщо вона виконує його заповіді, то вона може бути спасеною. Але людина може і втратити спасіння. Ця стійкість виглядає дуже умовною, тому що людина не може до кінця бути впевненою, що буде далі, що буде з нею в вічності, тому що це завжди дуже умовне питання. Тобто є дуже зумовленим. Інший погляд, погляд євангельських християн, які зазнали вплив реформації, це обрання безумовне, тобто Бог обирає людину, при цьому Бог не пояснює і не зобов'язаний пояснювати, чому він обрав ту чи іншу людину. Це те, що стосується його суверенної волі, його вибіру. Дієвий заклик, про який ми вже говорили, віра в Євангеліє, покаяння, довіра Христу, відродження, союз зі Христом, виправдання, освячення, стійкість, прославлення. А цей погляд на порядок спасіння відрізняється від армінянського, тому що в армінянській традиції Божий вибір обумовлений, зумовлений рішенням людини. І цю проблему поєднання волі Божої і волі людської вирішує термін «випереджуюча благодать». Є намагання вирішити проблему поєднання або кореляції волі Бога і волі людської. В реформатській традиції, а також це стосується не тільки реформатів, кальвіністський погляд дуже часто зустрічається в євангельських церквах. І це не окрема церква, це не окремий рух, а це богословська позиція по відношенню до спасіння, тобто погляд на спасіння. Армінянська традиція, армінянський погляд дивиться на спасіння. Цей погляд відрізняється від того, як інші євангельські християни дивляться на спасіння. І те, що відрізняє одних від інших, є те, що людина не може самостійно прийняти рішення. Тобто вибір Бога базується на його рішенні. Це стверджують кальвіністи або віруючі, які дотримуються цього погляду, притримуються його. А також погляд на те, що армінянський погляд на те, що Бог обирає, тому що він знав, що людина вона прийме цей заклик і вона відгукнеться. Є також багато дуже інших деталей, які відрізняють одних від одних, але я хочу згадати тільки одну ще. Це спасіння умовне або зумовлене. Армінняне говорить про те, що воно завжди базується на праці або відносинах між людиною та Богом. Тобто, якщо людина грішить і перебуває в цьому стані, якщо людина відвертається від Бога, вона втрачає автоматично спасіння. Реформати або кальвіністи говорять про те, що людина може впасти духовно, але це не значить, що Бог не продовжує працювати в житті, в серці цієї людини. Тобто, якщо навіть людину вилучили із спільноти, якщо навіть вона перебуває довгий час в гріхі, це не значить те, що вона в останній час не прийде і не навернеться. Це не значить, що вона ніколи не повернеться в церкву. Просто ми не знаємо, чим закінчиться доля цієї людини. Вона може перебувати у гріхі, але це не позначає те, що Бог не спасе її, якщо вона дитина Божа. Також кальвіністи говорять про те, що якщо люди уходять із церкви, це може просто позначати те, що вони ніколи і не були часткою церкви. Як пише апостол Іван, вони ніколи не були вашими або частиною вашої спільноти. Це він говорить про тих людей, які пішли з церкви. Він говорить, що є люди, які є членами церкви, але при цьому не є відродженими людьми, не є справжніми християнами. Тому кальвіністи апелюють до цього аргументу і говорять, що якщо людина пішла, це не обов'язково значить, що вона втратила спасіння. Може, вона ніколи і не була спасеною насправді. І також вони говорять про те, що людина може через певну кількість років навернутися, Бог може працювати певну кількість часу і потім привести до себе. Ми не знаємо, чим закінчиться доля людини. І також ми не знаємо сердець, ми не бачимо сердець, на відміну від Бога, який знає, хто по-справжньому навернений і що відбувається всередині, в людині, що є в реальності. Тому ця дискусія продовжується, бо є тексти, які говорять за і проти обидві позиції. І тому в рамках однієї церкви можуть перебувати як ті, так і інші. Тобто, як ті, які притримуються армінянського, так і ті, які притримуються кальвіністського богослов'я. Деякі висновки зробимо. Порядок спасіння включає в себе те, що робить Бог: обрання, поклик, виправдання, відродження і так далі. А також те, що робить людина. Наприклад, віра, покаяння, довіра. Це залежить від людини, але це стає можливим, тому що Бог діє, Бог працює. Ордо, ордо салютіс, до речі, це латинська фраза, термін, який позначає буквально порядок спасіння. Ордо – це порядок. Салютіс – це спасіння. Ордо слід розглядати як логічний, а не хронологічний зв'язок. Мається на увазі те, що ми ніколи не можемо зафіксувати, коли саме людина починає вірити, а коли з'являється покаяння, а коли відродження, коли навернення. Ці терміни дуже взаємопов'язані між собою. Тому це дуже складно і, мабуть, навіть неважливо відслідкувати і визначити, що в якому порядку відбувається. Виходячи з Біблії, ми можемо тільки говорити про логічний порядок, або треба дивитися на це як на один процес, не стільки на хронологічний порядок, а що за чим стається. Це може бути відбуватися паралельно. Тому спасіння, віра, покаяння – дуже складно сказати, коли людина починає вірити, а коли вона після цього починає, стає відродження, і коли стається навернення, усиновлення, оправдання і так далі. Це процеси, які можуть проходити, відбуватися паралельно, і в Біблії не надається нам якась певна модель або порядок спасіння. Що відбувається за чим? Є декілька окремих текстів, які начебто говорять про це, але якщо ми подивимось більш детальніше, ми зрозуміємо, що Павло, який дуже багато, наприклад, про це говорить, має на меті поставити за мету не показати, що в якої послідовності відбувається, а просто сказати о спасінні, про спасіння, і при цьому використовує різні терміни. Тобто він використовує певні терміни із цих термінів, але не ставить собі за ціль показати, що в якому хронологічному порядку відбувається. Звернення, відродження, поєднання з Христом і виправдання відбуваються одночасно в момент прийняття рішення на користь Христа, а не послідовно. Деякі аспекти плану спасіння – це не окремі події, а реалії, які пронизують усе християнське життя. Наприклад, віра. Ми завжди віримо, навіть після навернення ми продовжуємо вірити. Покаяння, довіра, освячення, божественне збереження і стійкість людини. Це все, що продовжується впродовж життя людини. Це не те, що сталося колись, як момент, але це те, що продовжується і буде продовжуватися в нас. Аспекти досвіду спасіння взаємопов'язані і взаємодіють між собою. Таким чином віра приймає активну участь у виправданні, освяченні, в стійкості. Більш того, союз із Христом, перебування в ньому складається в освячення і стійкості. Тому порядок спасіння не слід розглядати спрощено, як лінійну послідовність хронологічних явищ. Кожен аспект спасіння глибоко сфокусований на Христі. Ми можемо сказати точно те, що на початку Бог планував і здійснював спасіння. Він планував, Христос реалізовував це спасіння. Зараз це спасіння застосовується Духом Святим. Спасіння має розвиток, воно динамічне, воно не статичне. Це значить, що людина зараз, перебуваючи в стані спасеної людини, потребує освячення. І вона все більше і більше стає подібною до Ісуса Христа. І цей образ і подоба Божа відновлюється завдяки тому, що цей процес освячення відбувається під керівництвом Святого Духа. І наостанок це удосконалення спасіння. Це значить те, що ми наприкінці, в самому кінці будемо позбавлені від суду, від гніву Божого, від вічного покарання і отримуємо нові тіла для того, щоб перебувати з Господом. Ми отримуємо освячені тіла і будемо в якомусь сенсі, в якоїсь мірі схожі на Нього самого. Тому це спасіння, яке триває, і поки ми живемо, ми можемо сказати, що ми були спасеними, ми спасаємося і будемо спасеними.